Äripäeva raadio. Eetris on Tallinna Ülikool, targa eluviisi eestvedaja.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Algas saade Eetris on Tallinna Ülikool. See on saatesari, kus räägime silmapaistvate Tallinna Ülikooli vilistlastega sellest, mida nad teavad ja tunnevad. Seekordne saatekülaline on Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi keskkonnakorralduse lektor Piret Vaht. Tere!
Tere!
No, me räägime selles saates keskkonnakorraldusest üldisemalt, aga lähemalt ka sellisest nähtusest nagu linnaaiandus. Ma julgen kihle vedada, et Äripäeva raadio kuulajad ilmselt sellise teemaga saadet nii-öelda ette ei osanud näha, aga ma arvan, et kõigepealt me võiksime alustada natukene sinu tegevuse kaardistamisest. Mida sa täpsemalt Tallinna Ülikoolis keskkonnakorralduse kohta õpetad, kui lai on sinu ampluaa?
Need õpetatavate ainete loetel on päris lai, alates siis sellistest väga spetsiifilistest mullateaduse valdkonna ainetest kuni siis selliste natukene üldisemate ja natuke ka sotsiaalsete aspektidega seotud ainetest nagu teks linnaökoloogia, mis ikkagi me seame selle looduskeskkonna väga sotsiaalsesse situatsiooni ja üritame kuidagi siis õppida seda võimalikult säästlikult kujundama.
Nii et kuigi me oleme otsustanud või paika pannud, et me tänases saates keskendume paljuski linna aiandusele, siis tegelikult sinu vaade keskkonnakorraldusele märksa laiem ja ilmselt sa näed ka seda aianduse tahku seoses paljude teiste mingisuguste aspektidega.
Just nii, et linna aiandus ühes küljest jah, on selline asi, mis võimaldab linnas lisada bioloogilist mitmekesisust, kasvatada kohapeal toitu, eks kõik sellised kohapealsed aineringide positiivsed asjad, aga teisest küljest on see väga hea viis ka luua kogukondi või tuua neid uuesti kokku ja miks mitte, et just siin praegusel võibolla kriisi aegsel perioodil, et tegelikult see on ju ka viis natuke rahasääst, et inimene saab endale osa toidust ise kasvatada.
Absoluutselt ja ma usun, et nende erinevate heade külgedega me jõuame tutvust teha, aga võibolla kõigepealt peaksime äkki ära määratlema, et mida me linna ajanduse all mõtleme. Tänapäeval sellistes progressiivsemates kogukondades on hakanud jällegi niimoodi populaarsust koguma sellised kogukondlikud aiad ja samuti näiteks kooliõpilaste õppeaiad ja noh, näiteks minagi mäletan oma 30 eluaasta juures väga hästi veel seda aega, kui olid nõukogude ajast pärinevad sellised aiamaad, kus siis erinevad kas mingisugused korteriühistud või lihtsalt väiksemad kogukonnad pidasid igaüksel oma peenramaad. Aga kas näiteks inimene, kes elab linnas oma majas, oma võibolla ridalamu boksis ja tal on kuskil enda aias mingisugune jupike peenart või mõni kasvuhoone, kas tema tegeleb ka linna aiandusega või see nüüd päris selle alla ei kuulu?
See on täitsa üks linna aianduse tüüp, et igasugune kastikene kuskil aknalaual või siis samuti ka noh, miks mitte ka selline haljastuse pool, et linnas on ju ka ilu peenraid mitmeideks, aga tegelikult see on aiandus. Ja kogukonna aiandus on lihtsalt üks siis linna aianduse vorm, võib niimoodi öelda. Et see on just selline üldkasutatav ruum, avalik ruum tavaliselt või siis kooliteritorium, kus siis mis on suunatud kooliõpilastele, kus seda sama tegevust on võimalik teha nii-öelda oma elamispinna väliselt.
Selge, sellega on siis nii-öelda mängujooned paika pandud. Missugust elu elab linna aiandus sinu hinnangul Eestis aastal 2020? Kas see on midagi niisugust, mis on teatavas tõusutrendis? Kas see on vastupidi võibolla midagi niisugust, mis on kuidagi hääbumas või midagi hoopis kolmandat?
No linna aianduse puhul kindlasti võib siin viimase paari 30 aasta jooksul näha sellised lained, et võibolla 90 alguses oli seda veel küllaltki palju, olid veel just sellised nii-öelda tatsakesed kuskil lennujama taga ja selliseid väiksemaid peenramaid, siis vahepeal see noh, kindlasti langes, aga nüüd siin viimastel aastatel on see väga-väga aktiivselt hakkanud tõusma. Et võibolla esimene selline Eesti või no Tallinna, üldse Eesti, vabandust Eesti siis kogukonna, et loodigi Tartus, aga kohe pärast seda ka mitu tükki Tallinnas, nüüd see on need juba argument tükki, kui ma ei eksi Tallinna peale, noh, sinna hulka lugeda ka siis need haridusasutuste aiad lasteaedades ja koolides. Ja huvi on järjest kasvav, et siin alles oli Kalamaja gruppis diskussioon, et meil on ka oma aeda vaja, nii et küllap need järjest juurde tuleb, et nii kui leitakse koht ja inimesed, nii miks mitte.
On see esialgu veel, see niisugune trend, niisugune, mida veavadki sellised noh , nimetame seda siis võib-olla inetu sõnaga isegi kalamaja hipsterid , isegi kui nad ei ela kalamajas , isegi mitte Tallinnas , on see veel esialgu niisugune väga tugevalt looduslähedaselt mõtlevate kogukondade teema või hakkab see juba tegelikult laiapindsemaks muutuma ?
Võib-olla jah , algatus ja selline neid aedu nii-öelda koordineerivad inimesed kipuvad jah , pigem olema sellise keskkonnateadlikuma mõtteviisiga võib-olla , aga tegelikult see tegevus ikkagi kaasab väga erinevaid inimesi , et võib-olla Mustamäe aed on selles mõttes hästi hea näide ja ka Laagna aed , et inimesed , ükskõik mis nende taust on , tegelikult saavad seal aedades midagi sobivat endale leida , et võib-olla kõik ei tahagi midagi kasvatada , mõned tahavad seal lihtsalt aega veeta , et ka see ei ole keelatud .
Mille jaoks linnaaiandus hea on , alustame võib-olla sellest , et miks on inimesed erinevatel aegadel erinevates kogukondades linnaaiandusega tegelenud , kuigi inimese linna kolimise üks niisugune mõte peaks olema just nimelt sellistest maatöödest nagu pääsemine ?
Eks ikkagi üks mõte ongi see , et iseendale toidu kasvatamine on kõige parem viis kontrollida seda , mida sa sööd ja mis kvaliteediga see on  et praegu , kui me teame , et tegelikult see kaup , mis me poest ostame , et seal on ikkagi väga suurtes kogustes ka taimekaitsevahendite jääke ja selle kriteeriumid maheda ja mittemaheda vahel on vahepeal isegi niisugused natuke udused , et kas mahe on ikka tegelikult mahe , kui ta tuleb väga kaugelt ja võib-olla selle nimel on kuskilt mäestikust mingit metsa langetatud ja erosiooniprobleem hoopis tekitatud , siis koha peal linnas ise kasvatades me saame ise valida sobiva mulla , me saame ise täpselt valida taimed , me saame ise valida , milliseid meetoditega me siis seal pritsime , ei pritsi , kuidas me umbrohtu tõrjume , kuidas me väetame .
kas just nimelt see , et inimene teab sellisel juhul , mida ta suhu pistab , ongi üks linnaaianduse selliseid suuremaid kasutegureid või tooksid sa siinkohal midagi veel esile ?
Noh , kindlasti ka see , et juba toit tuleb lähemalt , see on üks viis , eks ju , ökoloogilist jalajälge vähendada , aga lisaks kindlasti need ökoloogilised tegurid , mida on tohutult palju , ehk siis linnas , kus meil tegelikult rohealade nii-öelda arv või ka pindala tegelikult väheneb vaikselt kogu aeg , et tuleb ikka järjest suuremaid teid , hooneid tuleb peale , et linnas on hästi oluline siis säilitada sellist vett läbilaskvat pinda . ehk see on see , mis aitab siis vajadusel just veel sinna imenduda , kui näiteks suured tormid , korraga tuleb hästi palju vihma , siis kõik kanalisatsioon lihtsalt ei mahuta seda ja see aitab meil vältida tegelikult ka üleujutusi . ehk siis ka sellise noh , täitsa nagu rahasse arvutatava väärtusega põhimõtteliselt . aga noh , muidugi , et igasugune mullapind on süsinikuvaru , et jällegi tahame , et sealt atmosfäärist see süsinik saaks mulla sisse , mitte atmosfääri , eks ju , samuti siis selline bioloogilise mitmekesisuse ja noh , üleüldiselt elustiku toetamine , et see aed pakub ka elupaiku , toitumisvõimalusi , et noh , kindlasti saab sealt mõni teine organism veel toitu peale inimese , et nii piirata ei ole võimalik seda ühte aeda .
no enne , kui koroonakriis peale tuli , oligi keskkonnahoid üks nagu kogu maailma niisuguseid põhilisi teemasid . Kas just nimelt see keskkonnaaspektide esilekerkimine , nende tähtsaks pidamine , sellest terendavast nii-öelda kliimakatastroofist rääkimine , kas see on ka seda niisugust linnaaiandust sellele uut hoogu sisse puhunud või on seal ka mingisugused muud hoovused olnud ?
Ma usun , et kindlasti on , et aga jah , kindlasti on suurel osale seal aedades tegutsevatest inimestest just see rahaline tegur väga oluline , et nad ikkagi saavad kas või suveperioodil , eks ju , mingisuguse protsendi oma toidust tegelikult endale ise kasvatada ja näiteks ei pea selleks hakkama maad ostma , ei pea suvilat hankima , rõdule kõik ei mahu ära , eks ju , et jällegi selline vaba ruum midagi oma kätega teha
me oleme siis rääkinud juba sellest , et linnaaiandust on vaja muuhulgas näiteks selleks , et oleks vett imavat maapinda , et inimene teaks , mida ta suhu pistab , et see toit oleks talle lähemalt , mille poolest linnaaiandus veel tähtis on , kas see , kui suur on näiteks selle linnaaianduse puhul mingisugune selline kasvatuslik tegur , et kui koolides on ka sellised aiad loodud , siis nähtavasti just nimelt kasvatuslikul eesmärgil see on , kas oma mingisuguse aiaruudukese või ühiselt pidamine aitab ka kuidagi mingisugusel muul moel inimest harida , aidata tal paremini kuidagi elus tähtsat , mittetähtsast eristada või mingisugust muud kasvatuslikku elementi juurde anda ?
eks sellise bioloogia , geograafia tunni seisukoha pealt ta kindlasti on hästi teretulnud ja kindlasti ka lasteaedades paneme seemne mulda ja vaatame , mis siis juhtub , eks ju , mõne aja pärast on selline väärtuslik õppetund . aga tegelikult noh , juba selline näpud mullas olemine , seal tegelikult on palju muid kasulikke mõjusid ka , et seal on täheldatud , et see tegelikult parandab meie immuunsüsteemi mõningal määral , et me saame sealt ka neid kasulikke baktereid näiteks , on ka seoseid tehtud siis sellise vaimse tervise poolega , et see on ka selline lõõgastumise viis , et ka need tegelikult on väga tihedalt seotud õppimisega . et võib isegi mõelda , et see on ka üks viis õpetada õpilastele , üldse lastele , noortele , miks mitte täiskasvanutele , lõõgastuma . et tehes midagi sellist , mis sa lülitad ennast sellest nutimaailmast välja , eks ju , saad midagi teha konkreetselt .
kas siin ei ole üks tähtis aspekt ka see , et toitu õpitakse üleüldiselt lihtsalt väärtustama mm-hmm. et kui sa oled ikkagi tomatitaime nii-öelda mulda pistnud , oodanud , kuni see tomat alguses on , eks ju , vist päris alguses peaks olema valge , siis on roheline , siis on juba lõpuks punane , aga ka veel mitte nii punane , et seda oleks põhjust noppida , et kui sa siis selle tomati oled lõpuks kätte saanud ja kas või näiteks , ma ei tea , võileiva peale viilutanud , et see tomat lihtsalt maitseb sulle juba ainuüksi sellepärast paremini , et sa oled selle tomati väärtusest paremini aru saanud .
jah , absoluutselt , et toidu raiskamise vähendamine kindlasti on väga oluline aspekt samuti , aga ka siin noh , linnaaias või siis sellises kogukonnaaias me näeme ka tegelikult väga hästi seda , kus seesama tomat , sellest järgi jääv osa võib-olla või mõnest muust taimest , mida me lõpuni ära ei söö , et tegelikult ka selline kohapealne komposteerimine tavaliselt käib sellega kaasas  et seal me õpime veel enam , kuidas see aineringe täpselt toimub , et kuidas saab siis sellest toidujäänusest nüüd lõpuks uus värske väärtuslik mullalisand , eks ju .
Prooviks võib-olla seostada seda linnaaiandust ka selle praeguse ajaga , mainisid juba ennist , et muuhulgas on see linnaaiandus üks niisugune koht , mis näiteks kriisi ajal võimaldab inimestel raha säästa . aga üks aspekt võib-olla on siin veel , et see sama teraapiline pool . Koroonakriis , terendav majanduslangus , inimestes võib-olla kuhjuda võivad pinged , noh , ega see pinge kuhjumine kaugel ei ole , kui sul töökoht kaob või ampsatakse suur osa palgast ära või mingisugused muud tagasilöögid tulevad , kas see linnaaiandus võiks olla ka omamoodi niisugune pääsetee niisuguste argide murede juurest ?
Et kindlasti , et kui inimestel on tunne , et nad ei saa oma elus mitte midagi kontrollida , siis aiandus on kindlasti see koht , kus nad saavad kõike kontrollida . et milline taim kasvab , milline taim ei kasva , milline taim on kastetud , milline ei ole , eks ju , et kõik sellised noh , iga väike liigutus seal aias tegelikult võib siis käsitleda kui hästi teraapilise vormina . ja eks seda on , sellist aianduse näidet on kasutatud tegelikult väga paljudes valdkondades , nii sellise võib-olla eripedagoogika valdkonnas kui ka just laste puhul , et hästi suur variatsioon , et tegelikult kus see sobiks kasutada .
Mis võiks olla see niisugune eesmärk , kui me räägime linnaaiandusest , et ühtepidi ma usun , et väga lai niisugune ühisosa on selles , et inimesed leiavad , et kui need aiamaad on olemas , siis see rikastab linna niisugust keskkonda , linnapilti , inimestel ma usun , et väga suurel osal meist ei ole mitte vähimatki selle vastu , et teised inimesed , isegi kui tal endal võib-olla selle asja vastu huvi ei ole , sellise asjaga tegelevad . aga me oleme siin rääkinud ka erinevatest täiesti niisugustest praktilistest plussidest ja külgedest , mida need linnaaiandid toovad , kõik see vetimava pinnase näide ja muu siin uuesti välja tuua , mis võiks olla see niisugune eesmärk või ideaal linnaaianduse puhul ? Kui palju võiks olla näiteks Tallinna linnas aiandeid , kui palju võiks olla inimesi , kes sellega tegelevad , et saavutataks mingisugune optimaalne , ma ei tea , kas seda võib siis nimetada tasakaaluks või mingisugusel muul säärasel moel nii-öelda ideaalseks olukorraks ?
no mingit numbrilist näitajat ma siin küll ei oska sulle öelda , aga võib niimoodi mõelda , et igasugune linnaaed on ühtlasi ka roheala . ja just nendes piirkondades , kus täna võib-olla on rohealasid hästi vähe , et võib-olla inimesed mõtlevad , et kas minu 300 kuni 600 meetri jalutuskäigu raadiuses on mõni roheala , kus ta saab minna . ja kui ei ole , siis kindlasti see linnaaed on nagu üks natuke väiksema mõõtmeline koht , kuidas luua midagi väga elurikast , väga mitmekesist sinna nii-öelda kivilinna vahele võib-olla . et just siin Põhja-Tallinna näitel tegelikult noh , kriisi ajal tuli väga hästi välja , kuidas on palju selliseid piirkondi , kus on liiga suur asustustihedus ja liiga vähe rohealasid , mille tulemusel inimestel justkui olnudki kuskile minna ja hakata siis piirama , et ärge minge Stroomi randa , eks ju . aga noh , just , et kui neid aiakesi oleks rohkem , tekiks ka rohkem kohti , kus viibida .
Ma kujutan ette, et see linnaaiandus on paljuski, no siin on sobiv kasutada sõna rohujuure tasandilt algav ettevõtmine, ehk siis kogukondadest endist, aga missugune on siis nagu roll või võim kohaliku omavalitsuse juures või missugune on linnavalitsuse või jah, ütleme siis linnavalitsuse niisugune panus. Kas linnavalitsus saab sääraseid algatusi hoogustada või vastupidi ära tappa?
No, võib mõlemad pidi juhtuda, et kindlasti tal on see võimalus siis nii-öelda võimaldajana osaleda selles protsessis, ehk siis kas või abistada neid rohujuure liikumisi läbirääkimistel, mis puudutab maadeks ju, samuti kindlasti on linnaleks ju oma sellist kasutuna seisvat maapinda üksikutes kohtades, millel võibolla see oleks just see hea lahendus, mida selle maaga teha. Ja noh, praegu nüüd Tallinna puhul selles mõttes on päris hea rääkida, et Tallinnas on eks ju vastav kohe projektijuht, kus sellega tegeleb ja tänu sellele on see väga hästi käima lükatud, et aetadel on võimalik taotleda raha näiteks uute kastide ehitamiseks ja nii edasi.
Missugune teie sinu kogemust mööda on omavalitsuste tugi linnaaiandusele? Kas sa mainisid seda, et Tallinnas on täiesti omaette projektijuht, see viitab nagu sellele, et Tallinna on kuidagi süsteemselt hakanud nendega tegelema, ta soosib seda, aga kui proovida pilt laiemaks võtta nii palju, kui sa oled just nimelt omavalitsuste poolelt kursis, siis kas see pilt on igal pool samasugune, mis võib olla veel tähtsam küsimus, et kui palju see omavalitsuste suhtumine sellesse teemasse on aegade jooksul muutunud?
Et ma ei oska nüüd öelda, kas teistes linnades ka on eraldi selleks inimene olemas, kelle vastutusvaldkond see täpselt nüüd on, et kindlasti on see siis teiste töökohustuste hulgas nii-öelda esindatud, aga pigem ma arvan, et nähes siis jah, Tallinna-Tartu nii-öelda positiivsed näiteid, see kindlasti on annud siis ka linnadele ja omavalitsustele sellise noh, positiivse tagasiside, et see tegelikult on hea viis kogukond kokku tuua inimesi nii-öelda pakkuda neile ka midagi teissugust, mis tingimata ei ole alati rahaline isegi. Et vahel selline noh, ruum tegutsemiseks või üldse, et me lubame seda teha, juba see jah-sõna on väga väärtuslik.
Ja seda jah-sõna ma saan aru, et on ikkagi niimoodi nende näidete puhul, mis on teada, on ikkagi nagu lootus seda saada, et ei ole põhjust arvata, et näiteks linnavalitsused kuidagi väga vaenulikult suhtuvad sellesse.
Eks see sõltub hästi palju asukohast, et on ka mitmed sellised näited meil siin Tallinnas olnud, kus see asukoht siis on alguses lubatud üks ja siis hiljem ka otsustatakse ringi, et ikkagi seda ei saa või mingid muud regulatsioonideks hakkavad piirama seda tegutsemist, et on ka neid aedu olnud, mis ei ole nii-öelda rohkem kui ühe suve elanud ja on pidanud järgmisesse kohta liikuma.
Kas sa oled nõus, kui ma ütlen, et olles lugenud mõningaid niisuguse artikleid ja meenud värskendanud enda mälu, et oli Eestis niisugune periood, kus seda niisugust linnaaiandust peeti võib-olla mingisuguse eelmise aja märgiks. Ma viitan siin kohal jällegi nendele nõukogude ajal püsti pandud ühistutele ja muudele maalapidele, et see kuidagi ei sobinud kokku nende ideaalidega, kuhu poole me tol hetkel just nagu enda arvates liikusime, et kuidagi läänelikuma eluviisi ja stiili hulka. Ja ma olen lugenud ka artikleid, kus meenutatakse seda, et paljude selliste aiamaade olemasolu dokumentides just kui nagu unustati isegi ära või vaikiti maha või et neid kuidagi ei olnud nagu olemas. Oled sa nõus, et on olnud meil üks niisugune periood, kus kogu see linnaaiandus oli niisugune noh, nagu mingisuguse vaese maja märk?
Absoluutselt, et ma isegi mäletan oma noorusajast, et ega ma siis ka väga rohida ei tahtnud ja selline aianduse sõber ei olnud, et see selline nii-öelda aianduse taasavastamine kindlasti tuli alles siin 2000 pluss aastatel, et nii mul kui paljudel teistel, et see kindlasti ja eeldas sellisest ameerikalikust mõttemallist väljasaamist, et me ei taha kõike toitu poest, me tahame ise kontrollida, mis meie toidus on, me tahame ise kontrollida oma toiduvalikut, ja noh, see roheala tegur ka kindlasti seal juures, et iga aed on ka roheala.
Aga samas sa kasutasid sõnapaari ameerikalik eluviis, et see trend niisuguste kogukonna aedade ja õppeaedade puhul on ju palju laiem, eks ole, see on ka tegelikult näiteks Ameerika Ühendriikidesse jõudnud. Oskad sa valgustada võib-olla selle poole pealt, et missugused riigid või missugused maailmajaod on selles asjas olnud sellised esimesed pääsukesed või progressiivsemad, et kust näiteks ütleme Eestiski see trend üles korjati?
No ma täpselt ei oska öelda, et kus see Eesti nüüd selle esimese mõttekese sai, aga tegelikult see kogukonna aiandus üks suur alustajad oligi Ameerika Ühendriigid. et see on , et tõenäoliselt neil seal endal ka on toimunud selline mõttemalli muutus mingil määral , et pidevast tarbimisest sai järsku selline mõtestatud tegevus , eks ju . Et New Yorgi näitel on selliste getostunud piirkondade taaselavdamine läbi kogukonnaaedade on hästi aktuaalne olnud . Aga võib-olla jah , Euroopa poole pealt kindlasti on hästi , hästi suured sellised tegijad kogukonnaaianduses , kindlasti Saksamaa , Põhjamaad , noh , mingil määral ka siis sellised noh , Prantsusmaa ja teised suurriigid , eks ju . Et aga jah , võib-olla kõige niisugused toimivamad näited on just sealt Berliinist ja siit samuti Põhjamaadest , et on eeskuju võtta .
ma saan aru , et sinu kirjelduse põhjal , et see niisugune muutus ongi toimunud ennekõike inimeste lähenemises , mõtlemises ja see on siis olnud see põhjus , mis on nagu selle vankri veerema pannud ja inimesi seda linnaaiandust viljelema pannud . Aga muuhulgas , kui linnaaianduse kohta lugeda , siis kohtab sellist sõnapaariga nagu toiduohutus . ja see toiduohutus , noh jällegi , ma siin esindan võib-olla mingit minu arusaama , sa võid mulle julgelt vastu vaielda , kui sinu nägemus on teistsugune , aga ma ütleksin niimoodi , et see toiduohutus oli enne nüüd sedasama praegust kriisi üks niisugune sõna , mis aeg-ajalt siit-sealt kuskilt käis läbi , aga see oli nagu mingisuguse ühe nii-öelda valdkonna inimeste niisugune väljend , laiem üldsus sellest võib-olla nagu väga hästi aru ei saanud või kui ka sai , siis pidas nagu mitte võib-olla kõige tähtsamaks , et noh , toiduohutus , et meil on toiduvarud olemas , meil on , eks ju , erinevad nõuded , sertifikaadid , me ei söö mingisugust suvalist ebasteriilses keskkonnas valmistatud toitu , aga kui nüüd siis siin kehtestati eriolukord , piirid läksid kinni , siis hakkas nagu ühel hetkel muuhulgas käima uudistevoost läbi ka see , et ega kui nüüd see asi peaks pikemat aega kestma , see niisugune suletus , isoleeritus , et siis need toiduvarud nüüd päris lõputud ka ei ole ja võib ikkagi kuskilt terendada nagu vaikselt nagu puudus selle järgi . Kui oluliseks tahuks sa selle linnaaianduse puhul pead just nimelt seda , et linnaaedade pidajatel on võib-olla mustadeks päevadeks mingisugune tagavara kogutud , et suvisel ajal on see seal peenra peal , talvisel ajal on keldris , võib-olla kuskil purgi sees , kui tähtis see sinu meelest on ?
no kõigepealt ma natukene korrigeeriksin , et on kaks mõistet , üks on toiduohutus ja teine on toiduturvalisus . See , mida sina käsitled kui sellise toidu kättesaadavuse pideva tagamisena , on pigem toiduturvalisus . toiduohutus on see , mis me siin listeeriabakteritega hiljuti oleme meediast kuulnud , eks ju , et selline , et kas toit on ohutu süüa . et ka see on linnas aktuaalne , eks ju , igasuguste õhusaaste küsimuste varjus . aga toiduturvalisuse mõttes kindlasti saab see mingil määral panustada , aga tuleb praegu ikkagi meeles pidada , et need saadavad kogused , mis me sealt aias saame , ei ole sellised hiiglaslikud , mis ta kataks ära meie igapäevase 100% toidu , eks ju . ja noh , sageli ka valitakse selliseid taimi kasvatamiseks , mida võib-olla on lihtsam alguses kasvatada , et noh , võib-olla kartul ei ole esimene lemmiktaim kõigil kohe sinna istutada , eks ju . et väga sageli noh , kasvatataksegi maitsetaimi või rohelist salatit või midagi sellist . et kindlasti tal on oma osa ja see tagab ka sellise natuke sellise sotsiaalse õigluse võib-olla kõikidele kodanikele siis tegelikult võimaluse näpud mulda panna , näpud ise midagi kasvatada . et kui muidu , eks ju , selline kasvatamisvõimalus , eks ju , tekib ainult nendel , kellel on palju raha endale maad osta
kui sa juba siin viitasid sellele , et kas toit on ohutu suhu pista või mitte , siis tegelikult ju väga õigustatud küsimus , et kui mul on , elan linnas , mul on seal , ma olen tegev kuskil mingisuguses ühises aiapidamises ja noh , see on ikkagi linnas , see ei ole nagu autoteedest kilomeetrite kaugusel palju-palju vähem . on see toit ikka üleüldse ohutu suhu pista ?
meil just selle aasta alguses ja eelmise aasta lõpus siin sai valmis üks uuring Tallinna linnale , et me uurisimegi Tallinna kogukonnaaedades siis seda mulla raskmetallisisaldust ja natukene vaatasime ka , et mis seal taimes toimub . Üldiselt enamikes kohtades on kõik väga hästi normi piires , ainukesed kohad , kus siin natukene peab olema ettevaatlikum , on just siin Suur-Ameerika tänavapiirkonnas , et seal on see superministeeriumi taga üks aed ja siis lähedal on ka mõned lasteaiad , kus on väiksed peenrakesed endal teinud , et ka seal tegelikult ei ole see nii-öelda kuidagi ohtlik . lihtsalt me ei saa lugeda selle mulla seisundit väga heaks . et ta on selline natukene kriitilisem , mis tähendabki siis seda , et seal tuleb lihtsalt hästi teadlikult jälgida mõningaid mulla omadusi , näiteks pH-d hoida pigem siis neutraalse ringis , mis on hetkel üsna korras , ja võib-olla valida natuke hoolikamalt neid taimi , mida seal kasvatada , et mitte näiteks kasvatada kapsaid . et muude taimedega mitte mingit probleemi ja lihtsalt tuleb oma taimed pärast ära pesta enne söömist
Nii et ikkagi taimel ja taimel on ka vahe, et mõni on selle välise teguri suhtes tundlikum.
Et jah, mõned taimed võtavad sealt mullast teatud raskmetalli nagu rohkem enda sisse. Et teiste taimedega nemad sellest justkui ei ole puudutatud ja piisab lihtsalt nende pesemisest. Nii et kõikide linnaaedade puhul on väga, väga hea soovitus on lihtsalt pese oma taimi, sest linnas ikka on õhusaastet ja see jääb iga lehe pinnale, ükskõik kas see on puu või taim, mida me sööme, et lihtsalt pesta oma toitu.
Ma teen siin jälle ühe sellise teemavahetuse ja võib-olla sellise väikse sellise vimkaga nagu küsin seda, et võib-olla me oleme siin juba üks paarkümmend minutit mõnusalt vestelnud, et võib-olla me alustasime küll üldse nagu täiesti valest otsast ja võib-olla kõigepealt oleks pidanud esitama selle küsimuse, et kas paadunud linnavorle üleüldse tänapäeval on võimeline peenart harima või siis kasvuhoones midagi kasvatama. Ma usun, et väga paljud inimesed, kui neil tärkab see mõte esimest korda, et noh, võib-olla võiksin ka mina olla, siis just nimelt enda oskustes, teadmistes, võimekustes nad hakkavadki kahtlema.
No sellise olukorra vastu aitab väga hästi siis erinevatel koolitustel käimine ja samuti on hästi palju infomaterjali internetis, eks ju. Et üldiselt selle lihtsa alustada, kuidas alustada kasvatamist õpetuse kätte saamine ei ole kuidagi keeruline tänapäeval. Et ka meil on siin mitmed sellised eluprojektid olnud Tallinna Ülikoolis, mis just kaasavad siis erinevat erialad üliõpilasi ja nad siis koostavad mingisuguse väljundi, kas ühel juhul siis lõiki meil ülikooli aia ja praegu siis koostavad sellist juhendmaterjali, et kuidas seda aeda siis luua. Ja seal on ka sellised väga esmakordsed aiapidajaid mängus, kes siis kirjutavadki sellest, et kuidas nemad alustasid. Et on mitmeid selliseid lahendusi, kuidas seda infot saada, samuti siis on linna poolt korraldatud erinevaid koolitusi, Tallinna botaanikaaed vahel ka pakub selliseid aianduse ABC-d nii-öelda, et infot leiab väga palju.
Aga kas see võib-olla sellise tänapäevase linna kiire elurütmi juures nõuab ka teatud niisugust võib-olla oma päevaplaani ringi tegemist, et seda niisugust aiandust peetakse ju nõnda nimetatud slow life või siis aeglase elu niisuguseks vormiks, et noh, kas see on võrreldav näiteks sellega, kui linna inimene, kes ei ole elus ühtegi lemmiklooma pidanud, võtab endale ühte äkki koera ja tal on nagu mingisugused väga kindlad ja rutiinsed kohustused tema ees?
Jah, et kindlasti see kastmiskohustuseks on suveperioodil, kui on kuumad ajad. Aga kes väga nutikas on, saab ka seda leevendada, et on mitmed sellised lahendusi, kuidas luua kohapealsed väiksed kastmissüsteeme, täitsa taaskasutusega näiteks, vanad savipotid mängu, plastpudelitega saab ehitada erinevaid süsteeme, et keel tõesti ei taha näiteks nädala aega käia, saab sellised asju rakendada või siis tõesti selleks see kogukondeks ju ongi, et sa korda mööda näiteks käite.
Võt sellest kogukonnast ma oleksin ka tahtnud lähemalt rääkida, et jällegi üks niisugusi positiivsid aspekte, mis linna ajanduse puhul välja tuuakse, on see, et see kuidagi ühendab inimesi või lähendab inimesi. Jällegi see klassikaline küsimus, et kui mõjusaks, kui suureks osaks linna ajandusest sa seda külge pead?
See on väga, väga oluline osa, et võib-olla jah, laagnaed, mis meil on siis kõige kauem tegutsenud Tallinnas. Et seal on väga hästi siis näha seda, et kuidas nii Eesti ja venekeelne kogukond ka väga hästi kokku saab ja saavad kokku ka sellised erinevad generatsioonid. Et ka vanamemmel on seal õpetada laste ja lapsele, kuidas porgandit istutada näiteks või mullast välja tõmmata. Et leidub väga palju häid kontaktikohti.
Üks niisugune linnainimeste häda on ka see, et kuigi me oleme väga paljud inimeste keskel, eraldatuna võib-olla siis kahe korteri vahelisest seinast või millestki muus säärasest ja me oleme ka just kui väga paljud inimestega kogu aeg ühenduses läbi Facebooki, läbi mobiiltelefoni, mille iganes, siis seda niisugust päriselt nii-öelda teinetisega ühiselt tegutsemist nagu on vähe, paljud inimesed tunnevad ennast üksikuna, keset kogu seda niisugust tohutu suurt inimeste hulka. Kas linna aia pidamisel võiks olla ka üks niisugune funktsioon siis, et nii-öelda vähendada seda sotsiaalset üksindust?
Kindlasti, et linna aed on ikkagi ka koht lisaks kõigele. Ehk siis see on koht, kus saab lisaks sellele kasvatamisele ka midagi muud teha. Et ka selle sama laagna aia puhul väga, väga palju, neil toivist oli iga kolmapäev, kui ma ei eksi, just selline üritus siis suveperioodil, et olid seal erinevad luulenurgad, joogad, vahel isegi väiksed kontsertid, eks, et erinevaid tegevusi tegelikult saab nende saadades korralda. Ja eks erinevad kogukonnaaiad on seda väga erinevalt lahendanud, et kindlasti siis meie suur Tallinna eestvedaja Maria Terles oskaks siin veel paremaid näiteid tuua , et aga noh , põhimõtteliselt just mõte siis seisnebki selles , et saab seal teha väga erinevaid asju , saab ka näiteks minna lasteaiagrupiga või algkooliga grupiga neid külastama , ka mina oma mõningate ainete raames olen siis mõnel aastal läinud koha peale ja siis seal saab ka analüüsida mingisuguseid looduslikke parameetreid , eks ju . et tekib selline mitmetasandiline tegevuste kihistumine .
Kas seda võib võrrelda mõnes mõttes nagu selle ajaga , kui kortermajade juurde kuulusid ka näiteks garaažiboksid ja mehed seal ise oma autot putitasid ja siis muuhulgas tulid üksteisele appi ja vestlesid ja suhtlesid ja vahetasid võib-olla mingisuguseid võtmeid ja ma ei tea , õlisid ja muid asju ?
Usun küll , et aianduses samamoodi , et ühes seemnepakis on ju märksa rohkem seemned , kui tõenäoliselt sinna ühe kasti sisse võib-olla mahuks , eks ju , et siis on mõistlik neid osta kamba peale või jagada , samuti on olemas Tallinnas näiteks seemneraamatukogu , mis tegutsebki siis Tallinna Keskraamatukogu Laagnasel filiaalis , et ühes pakis seemnetest võib-olla jääb paljuks , eks ju , et sealt võib-olla ongi kahte tükki ainult vaja  et see seemnete jagamine , samuti kastmiskohustuse jagamine , erinevad muud sellised õpetussõnad üksteisele , et kuidas seda taime kasvatada , et kui sügavale sa selle külvad , et ka see on väga oluline .
Mul meenub üks uuring , ma kahjuks ei oska öelda , et kui tõsiselt tuleb sellesse suhtuda , võib-olla see oli niisugune lähemal uurimisel võib-olla mitte kõige tõsisem uuring , aga selles uuriti erinevate siis elukutsete pidajaid ja vaadati , et kui palju on elukutsete esindajate hulgas keskmine vanus . Ja kui kõlab nagu loogiliselt , et luuletajad , kes suurt hingevalu ja maailmavalu tunnevad , elasid kõige vähem , siis kõige kauem elasid botaanikud , kes on ju ka ikkagi nagu aiapidajatele väga niisugused lähedased . Usud sina selle valdkonna tundjana , et aiapidamine võiks anda inimese ellu ka mingisuguseid niisuguseid tahke või värve või mingisuguseid dimensioone , mis kuidagi tema eluiga võiksid parimal juhul pikendada ?
Aiandus on kindlasti selline mõnus mõõduka koormusega füüsiline tegevus , et see võimaldab meid liigutada , liigutused on küllaltki varieeruvad , et eriti veel kogukonnaaias , kus sul ei ole sellist meeletut põldu , eks ju , mida peaks käsitsi harima , samuti siis noh , vee tassimine , eks ju , jälle mõjub , aga öeldakse tegelikult , et ka see mõjub sellise nagu vaimse tervise poolest väga hästi , et ka aitab näiteks parandada no võib-olla vaimne tervis ei oleks siin kõige õigem mõiste isegi , aga just selline kuidas asju meeles pidada või selline , noh selline pool siis , et võib-olla ma siin natuke eksin terminoloogiaga , et see pole päris see minu teema , eks ju , aga just selline , et näiteks ma pean meeles pidama , et nüüd ma istutasin siia need taimed , need on kastetud , millal ma neid viimati kassin , et see aitab tegelikult mälu parandada . ehk siis ka selline just vananevates ühiskondades , Aasias väga palju on see just populaarne vanemate inimeste seas , et nii-öelda , minna , on päeval mingi eesmärk minna kuskile , teha midagi ja ühtlasi sa pead midagi mõtlema sealjuures .
me alustasime saadet sinu sellise paleti tutvustamisega ja sa ütlesid seal muuhulgas siis seda , et sa õpetad muuhulgas näiteks linnaökoloogiat , võib-olla proovikski korra tuua näiteid või seoseid sellest , et kuidas linnaaiandus on tegelikult selle niisuguse linnakeskkonnakorralduse juures üks osa ja kuidas nad omavahel nagu võivad seoses olla ja suhestuda , et kas näiteks linnahaljastus võib saada linnaaiandusest mõjutatud või vastupidi , et on näiteks need kaks niisugust valdkonda kuidagi üksteist mõjutavad ?
No mingil määral kindlasti , et just selles mõttes , et näiteks linnaaed kui väga selline pisike , ent väga mitmekesine taimekooslus meelitab võib-olla sinna ligi ka mitmesugust elustikku , putukad , ämblikud , linnud , väiksed närilised võib-olla , noh , mõned on soovitavad , mõned ei ole , eks ju , ja noh , see selline võib siis näiteks mõjutada rohealade suhteliselt hajali paikumisel selliseid liikumisteid , et kuidas näiteks suuremad organismid saavad , noh juba liikumisvõimelised siis liigid saavad liikuda ühelt rohealalt teise . et see väike linnaaed seal vahepeal võib mõjuda siis sellise astmekivina , et see võimaldab neil liikuda ja vahepeal varju leida sealt .
ma saan aru , et ka ütleme näiteks linnavalitsustes linnaaianduse olemasolu ja nende arengud on midagi niisugust , mida nemad näiteks keskkonnakorraldust plaanides peavad sellega ka arvestama siiski ?
kindlasti et seda ikkagi, ta on justkui üks väike roheala, et selles mõttes see on hästi hea võrdlus, et iga aed on roheala, et me kõik on väärtuslikud.
Öeldakse, et ei ole halba ilma heata, aga selle sama mündi teine külg on see, et ei ole ühtegi head asja, millel ei ole mingit halbu külgi. Kas kogu selle linnaaianduse puhul, mis nagu me oleme rääkinud, on selline uuesti populaarsemaks muutumas, uuesti peatõstmas, trendikas ja nii edasi, kas kogu selle trendi ja suundumuse juures on ka mingisuguseid tahke, mida sina näiteks keskmisest märksa asjatundlikuma inimesena selles vallas näed, et see võib nagu murekoht või võibolla nagu mingites aspektides see linnaaiandustüürika mingisugustes sellistes suundades, mis on kuidagi probleemsed?
Eks neid tahke on mitmeid, et kindlasti võib välja tuua just selle sama toiduohutuse, et kui seda linnaaiandust tehakse väga teadmatuses või niimoodi igaks juhuks, et ei olda päris kindel, kuhu nad selle aia teevad, mis mulda nad kasutavad ja võib-olla siis ka mitte väga sellise keskkonna kahjuliku lähenemisviisiga, et kohe minnakse ka sinna umbruhtusid näiteks tõrjuma mingite kemikaalidega, eks ju. Et võib ka sellisel moel nii-öelda selle positiivse ja negatiivseks keerata. Aga üks ühte asja, mida on välja toodud, on ka see, et linnaaedade algne loomine on küllaltki suure sellise ökoloogilise jalajäljega, et kõik see muld, taimed, eks ju, tulevad kuskilt, et see alguses paika saada, et see on nagu see ressursinõudlik koht.
Nii et ma saan aru, et niisugune enese kurssi viimine või parem veel endast targemate inimestega nõupidamine on selle aianduseega algust tehes, eriti kui mingit aeda hakatakse looma ikkagi täiesti omal kohal.
Kindlasti, et kui päris kursusele minna ei taha, siis jah, internetis leiab ka eesti keeles juba väga palju informatsiooni.
Missugune võiks olla linnaajanduse tulevik, kui me vaatame sellesse suunda, et ma usun, et ka see valdkond ei ole puutumata mingisugustest, võib-olla mitte tehnoloogilistest, aga siiski uuendustest või teistmoodi tegemistes ja nii edasi, et ega see põllumajandus ei ole ka kõik need aastatuhanded ühesugune püsinud. Missugusi trende, suundumusi võib linnaajanduse kui vormi muutumises näiteks 10 või 20 või 50 aasta perspektiivis näha?
Väga kaugele on keeruline muidugi niimoodi ennustada, aga ma ise arvan, et see suundumus on pigem sinna Saksamaa stiili kanti, ehk nendel on näha siis sellised tendentsi, et need aedu on palju, need aiad on küllaltki suured ja neid paikneb väga erinevates kohtades nii linna servas kui linna keskel, aga ühtlasi ta võib-olla kui praegu ta on meil siin selline väga trendikes ja see öeldakse uhkusega, et ma lähen sinna, siis seal on see juba muutunud natuke argisemaks. Et see ongi selline igapäeva elu osa, käin sealt iga 3 päeva tagant läbi, eks ju, selline tavaline asi, millega võib-olla ei hakata nüüd niimoodi uhkusega ütlema tingimata. Et see on juba muutunud tavaliseks.
Aga kas see ei ole mitte nagu selline elu täisringi tegemise koht sellisel juhul, et ma kujutan ette, et paljud vanaemad või vanaemad ütlevad, et nende silmad seda võib-olla veel ei näe või enam ei näe, aga et ühel päeval muutub see oma linna peenra peal käimine sama tavaliseks, kui see oli näiteks, ma ei tea, möödunud 170-ndatel.
Absoluutselt, et ei ole välistatud, et sealt hiljem tuleb ka mingisugune langus, aga ma jällegi näen, et meie selliste keskkonnaprobleemide kontekstis tegelikult see lähedalt toidu saamine muutub väga ikkagi prioriteetseks, et see, et on võimalik ise endale midagi kasvatada, ise tagada endale elementaarne toidu turvalisus, on hästi oluline.
Nii et sa usud, et vähemalt senikava kuni keskkonna teemad üle üldisemalt on maailmas mureks või siis asjaks, mille inimesed tähelepanu pööravad, et senikavaga see linnaaianduse auses püsimine käib nagu selle teemaga nagu käsikäes.
Võib nii öelda küll, jah.
Proovime hakata otsi kokku võtma, sest see aeg on väga märkamatult läinud juba. Kui nüüd inimesel tõepoolest tekis tärkas huvi, Ja siis vahepeal siin esitatud küsimuse ja sinu antud vastuse pealt, aga leidis nagu endas julgust mitte seda huvi mahamata selle võimaliku äpardumise pärast, et ta tunneb, et on linna inimene ja ei ole kunagi varem millegi säärasega tegelenud ja nii edasi, siis ilmselt sa saad ennast mingis mõttes nagu korrata, aga mis võiks ikkagi olla see siukene esimene samm? Kas lihtsalt tuleks endale kõigepealt lõpuni selgeks teha, nii nagu näiteks lemmiklooma võtmisel, et ta ikkagi tahab seda asja ette võtta? Kas see võiks olla esimene asi või siis on midagi muud, mida saab juba teha, hakata ennast vaikselt kurssi viima ja õppima?
Ma arvan, et esimene samm võiks ollagi leida mõni kogukonna aed ja minda nende lihtsalt külla. vaadata , kuidas see asi välja näeb , kes , mis on need inimesed , kes seal tegutsevad , et võib-olla isegi see kõige lähim kogukonna aed siis üles leida , et mis on sinu kogukonna aed . Tallinna linnalehel on täitsa olemas selline kaardirakendus , kus selle saab ilusti leida . Ja teise asjana on kasulik ka siis sotsiaalmeedias natukene otsida , et tavaliselt nendel samadel kogukonna aedadel on omad Facebooki grupid , mõnel on ka mõni muu suhtluskanal ja on ka selline üleüldine Facebooki lehekülg nagu Söödav linn , kus saab siis ka kakskeelselt seda infot , et kõigile või isegi äkki kolmkeelselt . Et väga sellised head , lahked inimesed kõiki neid lehti valdavad , et alati võib ka neile otse kirjutada ja küsida .
Samas me oleme rääkinud ka sellest , et see kogukonna aed ongi just nimelt kogukonna aed , see on mitte ühe inimese , mitte ka kahe inimese , vaid see on rohkemate inimeste niisugune pingutuse vili ja ma usun , et päris palju on neid inimesi , kes enda kodule lähedalt ei leia nagu piisavalt mõttekaaslasi või sellist kohta . Mis siis nendele inimestele üle jääb , pöörduda selle linnaaianduse vormi juurde , millest saate alguses oli juttu , ehk siis kasvatada kas või enda köögi aknalaua peal midagi ?
Eks sõltub inimeste liikuvusest jah , et aknalaud on kindlasti ka hea variant , et ei ole üldse halb . Rõdul samamoodi saab väga edukalt kasvatada . Aga noh , kui liikuvus on nii-öelda võimalik jalgrattaga või jala , mingi ükskõik , et siis miks mitte ka sinna kaugemasse aeda minna , et see üldiselt ei ole piiratud niimoodi , et ainult selle linnaosa või asumi elanikud võivad seal aias käia , et see ikkagi sõltub , et kuidas sa ise oled sellega kohaga seotud , et kas sa tahad seal käia mingil põhjusel , on see sulle mugava jalutuskäigu kaugusel näiteks . Aga teisest küljest , et kui siis sa reaalselt näed , et on soov näiteks uut aeda luua , siis kindlasti tuleb , eks ju , suhelda siis linnas vastavate inimestega , et kes teab , võib-olla õnnestubki .
ma arvan , et selle niisuguse julgustava noodiga ongi hea lõpetada . Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi keskkonnakorralduse lektor Piret Vaht , aitäh saatesse tulemast !